Tak to téma i toho kázání má být proti proudu. A já bych byl rád, kdybychom společně nad tím mohli přemýšlet, aby to nebyla přednáška, kterou vy budete poslouchat, ale abyste celou tu dobu, co budu já povídat, aby vy jste nad tím přemýšleli, abyste se mnou třeba nesouhlasili a střádali si protiargumenty a potom se můžeme po skončení té bohoslužby tam u kafe a u zákusku třeba i poprat. Takže pojďme společně do těch úvah, do toho přemýšlení. Chtěl bych začít příběhy P. Příběhy P to jsou příběhy, které jsou důkazem, že mezi námi jsou takoví, kterým není jedno, co se kolem nich děje. Příběhy P jsou příběhy, které se střádají a z těch příběhů, které se nastřádají, z příběhů obyčejných lidí, kteří se v pravý čas statečně zachovali, se potom vybírají finalisté, kteří vyhrávají cenu Michala Velíška. Možná o tom něco víte, možná znáte ten příběh. Michal Velíšek byl novinář, který v roce 2005 šel s kočárkem, se svým dítětem v parku, a byl svědkem toho, jak nějaký muž s pistoli v ruce ohrožuje nějakou paní, která sedí na lavičce. Mohl jít dál. Mám dítě. To je přece něco velmi cenného. Musím ochránit svoje dítě. Půjdu dál a budu dělat, jakože to nevidím. Nebo půjdu dál a zavolám na policii. Ale mu bylo jasné, že to už by mohlo být pozdě. Že prostě tam je on, který je odhodlaný, připravený zasáhnout, může zasáhnout a že se musí té ženy zastat. Tak to udělal. Dvěma ranami byl zastřelen a jeho žena ovdověla, jeho dítě osiřelo a zachránil tu paní na té lavičce. Je to takový neobyčejný příběh osobní statečnosti. A právě ta každoroční cena Michala Velíška má připomínat, že jsou lidé, kteří nejdou s proudem, kteří nejdou cestou nejmenšího odporu, tou nejpohodlnější, tou nejpříjemnější cestou a že jsou schopni jít do velké nejistoty, jít do velikého rizika. A on si jistě byl vědom, že to je pro něho velké riziko. Nevěděl, jak to skončí. Nevíme, jestli by se stejně rozhodl, kdyby věděl, že bude zastřelen. To je jedno. Důležité je, že se dokázal postavit v pravý čas na odpor. A tak postava z Bible, kterou budeme mít dnes před sebou, která hledala, jestli jít s proudem nebo proti proudu, je Nikodém. Nikodém byl starý člověk, který přišel za Ježíšem a co si od něho žádal? Něco od něho chtěl. Chtěl se od něho něco dozvědět. Ale docela se bál, protože Ježíš mezi jeho spolupracovníky, mezi jeho kolegy nebyl vůbec populární. A scházet se s Ježíšem, obzvlášť o samotě, znamenalo jít hodně proti proudu. A tak za ním šel raději v noci. Setkáváme se s ním v takových třech krátkých střizích v Biblii. Vždycky tam přijde, chvilku tam je, pak zase zmizí. Potom zase přijde, chvíli tam je a zmizí. A po třetí to samé. A pomocí těchto tří příběhů můžeme trošičku nahlídnout do toho, jakým způsobem sám v sobě vedl ten zápas, jestli jít s proudem nebo proti proudu. Jak moc veřejně vystoupit s něčím, co se zrovna nenosí. Když to přečteme, aspoň nějaké útržky z Bible, tak ten první, to první, Místo, kde se s ním potkáváme, je v Evangeliu podle Jana ve 3. kapitole. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: Rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém přišel a chtěl mluvit o věcech, které ho zajímaly osobně, ale moc nevěděl, jak na to. Tak začal trošku zeširoka. Řekl: Ježíši, tak přijde mi, že nejsi úplně nezajímavý člověk. Dokonce si myslím, že něco může na tobě být. A Ježíš mu říká: Dobře, a co trápí tebe? Co můžu udělat pro tebe osobně? A tento rozhovor, ze kterého tady máme jenom kratičký útržek, pokračuje dál, až Nikodém zase odchází. A zase o něm nic nevíme. Potom několik kapitol dál uteklo docela dost vody, kdy se stalo to, že už proti Ježíši byl docela hon. Už se uvažovalo mezi některými lidmi z vedení, jak ho odstranit. Byl nepohodlný. Byl to někdo, kdo boural všechny zažité představy o Bohu, o lidech, o tom, co by lidé měli dělat, a stával se čím dál tím víc nepohodlným. Nikodém seděl v kolegiu lidí, kteří osnovali to spiknutí proti Ježíšovi a kteří plánovali, jak ho definitivně umlčet. A tak, když se tak radí společně o tom, jak to udělat, že opravdu je potřeba ho odstranit, tak říkají: jenom ten proklatý dav, co nezná zákon, jenom ten dav, jenom ta chátra jde za Ježíšem. My intelektuálové víme, že to je nějaký blázen, že to je potřeštěnec, říkají. No ale jeden z nich, jeden z těch velkých šéfů, velkých pánů, a to byl skutečně jeden z velkých pánů, Nikodém, který ho předtím navštívil, máme poznámku toho, kdo to psal, to evangelium, aby jsme věděli, to je ano, to je ten samý Nikodém, jim řekl: co pak náš zákon někoho soudí, aniž by ho nejdřív vyslechnul a zjistil, co udělal? Snad nejsi také ty z Galileje, odkud byl Ježíš, odpověděli mu. Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal. Poprvé přichází za Ježíšem v noci, opatrně, aby ho nikdo neviděl. Tady už má dostatek přesvědčení o tom, že by se neměl jen tak odstranit jako nějaký nepohodlný protivník, že potřeba ho aspoň vyslechnout, zastává se ho. Vyžaduje to docela dost odvahy. Stoupnout si uprostřed těch lidí, kteří všichni jsou zajedno v tom, že tohle je potřeba zničit, stoupnout si uprostřed nich a říct: ale pozor, neměli jsme aspoň vyslechnout, aspoň zjistit, co a jak. No a tak to šlo dál, ten Ježíšův příběh. A končí tím, že tak, jak on sám předpovídal, že se to stane, že vlastně to je důvod, proč přišel, tak se také stalo. Byl popraven. Jediný nevinný člověk, jediný, který neudělal jediný hřích, který měl ten nejužší vztah s Bohem, jak je možné si představit, ten člověk byl popravený jako nějaký vrah. A v tu chvíli všichni, kteří mu fandili a šli za ním, tak byli úplně jak vytržení. Byli rozčarovaní. Takhle takhle si to nepředstavovali. Mysleli si, že je všechny ty svoje odpůrce nějak odstraní, že je zničí a že on se ukáže jako ten velký vůdce. Ale nestalo se to. Ještě to nechápali, že Ježíš přišel, aby umřel místo nás, místo každého, kdo v něho uvěří. Místo každého, kdo se rozhodne věřit té šílené zprávě, že člověk se nemůže sám vykoupit ze svých vin. A proto Bůh vymyslel řešení. Pošlu Ježíše svého syna. A ten jako svatý, bez poskvrny, se nechá zabít a zemře zástupně za každého, kdo v něho potom uvěří. A to je způsob, jak já lidi chci očistit od jejich vin, od jejich hříchů. To je způsob, jak chci lidi přivést zpátky k sobě a říct jim, už se mě nemusíte bát. Každopádně ve chvíli, kdy se to stalo, ve chvíli, kdy Ježíš byl mrtvý, ti ho nejbližší byli zoufalí. Brečeli, byli v depresích, ztratili víru. Říkali, tak takhle jsem si to nepředstavoval. A zalezli si do svých komůrek, do svých bytů, do svých pokojů a tam se oddávali svýmu zklamání. Ale Josef z Arimatie, který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených, kteří právě zosnovali tu Ježíšovu popravu, pak požádal Piláta, byl představený v tom kraji, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil a tak přišel a sňal Ježíšovo tělo. Přišel i Nikodém, který kdysi přišel za Ježíšem v noci. Ano, je to on. A přinesl směs smirhy a aloe okolo 100 liber. Tím se potíralo to tělo předtím, než bylo pohřbeno. Nikodém se dostal tak daleko, že od toho tajného setkání, aby ho nikdo neviděl, přes to statečné postavení se za Ježíše, i když bylo tedy zbytečné, bylo to zase bez účinku, ale přece jenom z jeho strany to bylo důležité a statečné, až k tomu, že jako jeden z mála po Ježíšově smrti se vůbec o něho zajímá. Hledal pravdu. To už víme z toho prvního setkání s Ježíšem, že hledal pravdu a nechtěl to vzdát. Vidíme, že jeho názor se posouval, že jeho názor se měnil, že šel proti většině a že to nebylo laciné, že to pro něho nebylo snadné. Byl terčem posměchu. Ha. Ty jsi jako ta chátra, ty jsi jako ti ubožáci, kteří taky Ježíšovi věří. Neodradilo ho to. Nikodém, stejně jako kdokoliv z těch příběhů P, včetně Michala Velíška, a stejně jako kdokoliv z nás, jak jsme dnes tady, stojíme před rozhodováními. Máme svobodu nakládat se svými životy. A je to skvělé, že ji máme. Máme svobodu se rozhodnout, kudy půjdeme, kterou cestou se vydáme. Ale podle jakého klíče se rozhodujeme? Svoboda sebou nese zodpovědnost. Jde to dokonce tak daleko, že Někdy musí člověk udělat to, co připadá zodpovědné a správné jemu, ale ne okolí. A jsme na to sami. Je to až děsivé. Sami musíme rozhodovat. A to je tehdy, když nemáme ponětí, jaké rozhodnutí je správné, a jestli bychom další den neměli více informací a nerozhodli jinak. Nikdo za nás zodpovědnost nepřevezme. Protože to nejde. Jeden takový vtip praví, že se sešli dva kamarádi a říkají si, tak co, takhle jsme se leta neviděli, co děláš? Ale hroznou práci, člověče, strašná dřina je to. No co, povídej, to mě zajímá. No, sedím pod pomerančovníkem celý den a třídím ty pomeranče, které spadnou dolů. Ty velké dávám nalevo a ty malé dávám napravo. On říkal, jaká pak dřina, teď to je úplně jednoduché. Říká, no jo, ale to rozhodování. To rozhodování, který pomeranč je velký a který je malý. To rozhodování, které nám život staví do cesty. Malá i větší a i úplně obrovská, o kterých víme už ve chvíli, kdy je děláme, že tou dobu rozhodnutí s dosahem na celý náš život. Jestli budete mít dítě nebo ne, a koho si vezmete, s kým se seznámíte. Rozhodování není snadná věc a každý má svůj styl, svůj osobitý styl, kterým se staví k věcem. Myslím si, že jsou kolem a kolem vzato v podstatě dvě skupiny. První skupina by se dala pojmenovat cesta nejmenšího odporu. Jejich styl rozhodování je jít cestou nejmenšího odporu. Vzdor se nekoná, jdu s proudem. Často takovým lidem je vytýkána stádovost. Jsi jako ovce. Nechat se unášet proudem je docela snadné. Je to cesta nejmenšího odporu. Často je to cesta určité zbabilosti. Hlavně nevybočovat. Vyhnout se jakékoliv osobní statečnosti. Stejně jednotlivec nic nezmění, že? Si často říkají ti z vás, nebo my z vás, my z nás, kteří se rozhodujeme tímto stylem. Většinou ten hlavní cíl je, aby to nic moc nestálo. Žádná osobní újma, žádná oběť. To raději zatnout zuby a vydržet trochu toho diktátu, trochu kompromisu se svědomím, trochu si zacpat uši, neslyšet, nevnímat některé věci, aby člověk nemusel udělat to, co je nepohodlné. Takovýto lidé, kteří mají sklony spíš ke konformitě a spíš k tomu cestou nejmenšího odporu, si většinou říkají vědomě nebo podvědomě, jim to zní v hlavě, co by si řekli ostatní. Jenže taková konformita, taková stádovost má za sebou v dějinách 100 000 mrtvých. Být pasivní neznamená jednat správně. Nedělat nic neznamená nic nepokazit. Naopak, tím, že nic neděláme, často způsobíme fatální škody. Myslím si, že sem patří i ten styl zlatá střední cesta. Kdo říká hlavně, zlatá střední cesta je propagátorem zlaté střední cesty, tak taky vždycky za každou cenu obrušuje hrany a nechce jít tou nepohodlnou cestou a jde vlastně cestou nejmenšího odporu. Nikdo z těch, kteří jdou cestou nejmenšího odporu, si o sobě neřekne, že je jako ovce. Nikdo vám to nepřizná. Nikdo z nás, kteří jdeme nebo vydáváme se někdy touhle cestou, přece nechce být jako ovce a nepřizná, že se chová jako ovce. Ono taky je to relativní. Kde je ta většina? Co znamená jít proti proudu? Co znamená jít s proudem? Před 10 lety, 8 lety volit Paroubka znamenalo jít s proudem. Volit ho teď znamená jít hodně hustě proti proudu. Je to docela relativní. Někdy. Ale pozor na ty zkázonosné důsledky, které může mít takovéto nastavení. Ostatní to dělají, nebo nedělají taky. Co na tom? Je to cesta pasivity, nepřemýšlení, ignorování podstatných otázek, protože jsou moc složité, protože by důsledky neignorování těch otázek byly příliš nepohodlné. Odpovězme si každý sám za sebe. Druhý styl je styl hlavou proti zdi. Hlavou proti zdi, vzdor za každou cenu. Že? Tak něco se rozhoduje, nebo něco se rozhodne a já budu vždycky proti. Z principu. Můj drahý přítel, nebudu říkat, o koho jde, ale účastnili jsme se spoustu hlasování společně a já jsem vždycky seděl vedle něho, protože on mě měl vést, on měl být můj mentor, lídr. A při těch hlasováních, kde bylo 200-300 lidí, i při úplně banálních otázkách, on byl vždycky proti. Rozumíte, znáte to. Hlasuje se, čeká se, že všichni budou pro, protože to je úplně banální věc. Zdržel se někdo? Nikdo. Je někdo proti a on jediný. Proti hrdě. Hrdě tu ruku nahoře. A já vedle něho, já jsem úplně rudý, že všichni se na nás koukají, že všichni mě s ním spojují. Hlavu proti zdi, za každou cenu. Proti. Svého druhu je to taky útěk. Je to útěk od daleko složitějších rozhodování. Je to známkou nějaké nevyrovnanosti. Nespracované agrese možná. Obvykle jít hlavou proti zdi je dost nekonstruktivní. Takový člověk nemá většinou kde jinde se realizovat a proto se vyžívá v nepřetržitém odporu. Působí to jako zaslepené, fanatické. Ztráta schopnosti naslouchat, ztráta schopnosti dialogu. Jsou takový věční bojovníci, kteří tvrdí, nejsem ovce jako oni. A vždycky se najde nějaké to oni, proti kterému se vymezuje. Ale ve výsledku to je stejně tupé chování, jako těch, to je první skupině, když se to vezme ad absurdum. Tak hlavou proti zdi může to být satanismus, pankerství, anarchie, emo, boj proti světovému řádu, proti židozednářskému spiknutí, boj proti nějakému úředníkovi, boj proti státní správě, proti zastupitelstvu, proti předsedovi bytové jednotky, kohokoliv si vyberete. Znáte určitě takové lidi, kteří jsou za každou cenu vždycky proti všem. A tím, že jsem proti ním, proti těm ovcím, jako bych legitimizoval vlastně všechno, co dělám. Oni jsou ovce a já jsem ten jediný, který je proti přece. To znamená, že já mám pravdu. Proč za každou cenu hledat nepřítele? Protože se možná bojím života, jaký opravdu je. Života se vší jeho složitostí, se vší obtížností hledání pravdy, protože jsem možná moc pohodlný, protože nechci pro hledání pravdy nic obětovat, tak se upnu aspoň odporu proti jedné věci a utěšuju se tím, že já mám pravdu, ostatní jsou mimo. No ale, co s tím? Máme tady dva styly. Dva styly a ani jeden nevyznívá úplně příznivě, když se vezme se vším všudy. Je jednak zřejmé, že jít za každou cenu vždycky proti se nevyplácí. Někdy je dobré jít s davem. A potom je také jasné, že jenom mrtvé ryby plavou s proudem. Takže kudy z toho ven? Kudy z toho ven? Chtěl bych vám představit styl proti vlastní pohodlnosti. To je to, proti čemu máme být. To je to, proti čemu máme vzdorovat. Proti pohodlnému myšlení. Proti pohodlnému životnímu stylu. Proti pohodlnému, to znamená zjednodušenému uvažování o lidech, o světě, o věcech. Proti vlastní pohodlnosti šel Nikodem. Proti vlastní pohodlnosti šel Michal Velíšek. Jít proti vlastní pohodlnosti neznamená jít tou nejjednodušší cestou a nejpohodlnější cestou, samozřejmě, ale dlouhodobě to je nejen to nejsprávnější, ale skutečně je to nejužitečnější. By to třeba nejvíc bolí. Dobrá zpráva je, že nemusíme být ve vleku davu nebo v odporu proti všem. Můžeme najít tu svobodu, o které jsem mluvil na začátku, a rozhodnout se sami za sebe, vždycky. Ani podle toho, jak se očekává v té společnosti, ve které se nacházím, ani jenom mít prvoplánově proti něčemu, abych si některé otázky nemusel pokládat. V ten správný čas a u těch správných věcí jít proti své vlastní pohodlnosti. A tak říkal jsem, že ten proud, a co to znamená jít proti proudu, je relativní. Je to u každého z nás trošku jiné. Co znamená jít proti proudu? U mě, který už jsem starý církevník, něco jiného, než jít proti proudu pro někoho, kdo se pohybuje mezi nevěřícími lidmi a sám je nevěřící. Každý máme svoje proti proudu. Svoje proti proudu, které bychom neměli přeslechnout. Svoji příležitost jednat cíleně proti vlastní pohodlnosti, aby jsme tak se přiblížili k pravdě. Aby jsme získali něco daleko cennějšího, daleko užitečnějšího. Kde je tvoje proti proudu? Na začátku jsem vás prosil, abyste šli tím kázáním společně se mnou, abyste to promýšleli společně se mnou, střádali si argumenty, protiargumenty. Odpovězte si sami, kde je vaše proti proudu. Pro každého je připravená jiná výzva. Jak se v životě rozhodneme, kudy se vydáme, je to v našich rukou. Strach nám někdy brání rozhodnout se úplně svobodně. Buď mlčíme a nemáme dost odvahy vykročit. Vy jste měli dnes dost odvahy přijít do církve. Nemáme třeba dost odvahy začít mluvit s Bohem a ptát se po něm důkladněji a důsledněji. Nebo se uchylujeme k tomu, že si nacházíme něco, proti čemu jsme vší silou, aby jsme přehlušili to naše jdi proti proudu. Jděte proti proudu v hledání Boha. To je vždycky nepohodlné. Říct, Bože, jestli jsi, co po mně chceš, je vždycky bojem proti vlastní pohodlnosti. Takováhle otázka vážně míněná, kterou mu položíte, vždycky přinese svoje ovoce. Moc bych nám to všem přál.